Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core bonvenigas vin, carai auscultantoi, la 25 de maio 2023, la tuta skipo de nia redakcio, kai hodiaŭ tute aparte, Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot, kai kontribuanta voce, Rico Giacometto. En nia 1245 Esperanto elsendo el Varsovio, ni proponas komence aktualaĵojn pri la okazonta la plej proksiman lundon transdono de la biblioteko Hector Hodler al la Pola Nacia Biblioteko en Varsovio. Sekve audiĝos kulturkronikaj informoj. La Esperanto-komunuma segmento enhavas raportan informon pri la retaj sesioj de la interlingvistikaj studoj. Hodiaŭ krome ni proponas antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun la prezidentino de la Torina UKO, Michela Lipari. La 23 de majo en la paĝaro de la Nacia Biblioteko en Varsovio aperis ampleksa informo pri solena transdono de la biblioteko Hector Hodler.
Kiel scias jam multaj aŭskultantoj, dank al la aperinta hieraŭ, tio estas merkrede, gazetara komuniko de UEA, la provizoj de la biblioteko Hector Hodler, troviĝintaj dum 16 jaroj en la sidejo de la centra oficejo de UEA en Roterdamo, estas jam en Varsovio. Ilia nova logo estos la sidejo de la Pola Nacia Biblioteko. La solena transdono de la biblioteca collecto ocasos la plei proximam lundon dum speciala ceremonio en la cesto de la Pola Ministro por la Culturo cae nazia heredajo Piotr Gliński. La nazian bibliotecon reprezentos gia direktoro Tomasz Makowski, vicdirektorino Julia Konopka-Żołnierczyk, kaj esperanto parolanta kuratoro de la kolekto Gabriela Skonieczna. La Universalan Esperanto-Asocion reprezentos ĝia prezidanto Duncan Charters, kies tasko estas oficiale transdoni la bibliotekon Hector Hodler al la Pola Nacia Biblioteko. Post la oficiala ceremonio en la lingvoj pola, angla kaj esperanto okazos mallonga simpozio pri la signifo de la kolekto por la Pola Nacia Biblioteko kaj pri esperanto esploristoj. Dum ĝi oni prezentos kvar prelegojn, kies tri lingvaj resumoj estos liveritaj al la publiko. La unua prelego en la angla lingvo de profesoro Pascal Dubourg-Glatigny, Sonoro So Parizo, estos dedicita al la temo La defio de conservado de transnacia heredajo, la futuro de collecto Hector Hodler. Sekvos la pollingva prelego de doctorino Ida Stria, en la Varsovia Universitato, pri havebleco de esperantei bibliotecai collectoi, el linguistica perspectivo. La anglalingua prelego de profesoro Dennis Eckert, Geographicite Pariso, Centro Marc Bloch, Berlino, tractos pri Varsovio kiel deir punto por la disvastigo de lingvo internacia, la unuae esperanto lernolibroi kaj vortaroj kaj iliaj aŭtoroj 1897-1909. La lasta pollingva prelego de profesoro Marek Nahajowski en la Muzika Akademio en Lodzo estos dedicita al Esperanto kaj muzikciencoj, la nuna stato kaj perspektivoj por plua disvolviĝo. La kelkjara cerbumado pri la sortoj de la biblioteko Hector Hodler, aparte post la decido pri la fermo de la sidejo de la centra oficejo, efektiviĝis dank' al la klopodoj de exa UEA prezidanto Mark Fettes kaj membro de la financa komisiono de la asocio Pascal Dubourg Latigny, con labore con presidente Duncan Charters, generala direttore Marty Schaffer, che stavano i della centro officio. La Pola Nazia Biblioteco, en kiu jam trovigas pli ol 1000 esperantlingvaj libroj, same kiel la Austria Nazia Biblioteco, prizorgos la konservadon de la kolekto kaj daŭran bitigadon de ĝiaj partoj. Ĝi estos alirebla al esploristoj kaj al la publiko kaj uzebla ĉeeste kaj rete al ĉiuj posedantoj de senpaga biblioteka karto. Iam last marde en la pagio della Nazia Biblioteco aperis la informo pritio che base de interconsento con UEA el Rotterdamo al Varsovio venis prescau 7,5 tunoi da unicai materialoi el UEA Biblioteco kaj archivo. La plei valoran parton de la venintai documentoi consistigas la Biblioteco Hector Hodler, uno el la plei grandei en la mondo, Esperanto libraroi, kiu per sia historio radicas en 1908, la activado de la Svisa Esperanto Societo en Genevo, kaj la postmorta donaco de Hector Hodler, la confondinto de UEA. Kiel ni legas en la pagioi de la Nazia Biblioteco, temas pri prescau 30,000 libroi, gazetare iar collectoi, scatoloi cun fotografajoi kaj discoi. Inter ili estas la unuaj presaĵoj en Esperanto el la fino de la 19. Inter materialoj el UEA arkivo trovintaj lokon en la kolektoj de la Pola Nacia Biblioteko en Varsovio troviĝas interalie kolekto dokumentanta la agadon de UEA, inkluzive de organizaj dokumentoj, korespondaĵoj kun membroj, literaturaj konkursaĵoj. Temas ankaŭ pri kolekto de maloftaj Esperanto-poŝtkartoj, afiŝoj ligitaj kun la vivo de UEA, registraĵoj de Esperanto-kursoj sur vinilaj diskoj, kasedoj VHS, kasedoj magnetofonaj kaj kompaktaj diskoj. Accessorajoi por ludoi cae ludiloi por la instruado de Esperanto al infanoi, fotoalbumoi, memor stampoi. La provisoi de Hodler Biblioteco cae archivei materialoi de UEA estas nun subigatai al lauplana iom post ioma desinfectado cae conservista laboro. Sekve ili estos catalogitei cae ancau bitigotei. Kiel oni substrekas en la informo, la Pola Nacia Biblioteko fariĝis la ĉefa centro de Esperanto-dokumentaro por esploristoj el la tuta mondo, kiel grava parto de la monda kaj la pola Esperanto-heredaĵo.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Iam la 46 fojon nunjare estis solenita la Internacia Tago de Muzeoj. Ĝia celo estas atentigi pri la rolo de muzeoj kaj aliaj kulturinstitucioj en la socio kaj por la socia evoluo. Tiu kuntekste The Art Newspaper, dedicita al internaciaj artaj aktualaĵoj kaj eventoj, prezentis raporton pri la 100 plej popularaj muzeoj en 2022. Gi estis pretigita base de donitajoi pri la museai visitoi, kiui en 2021 egalis entute al 141 milionoi. tio estis duoble pli ol en 2021, kai eĉ trioble pli ol en 2020. Malgraŭ signifa kresko de muzeaj vizitoj, tiu rezulto foras disde la donitaĵoj de antaŭ la pandemio. En 2019 la muzeojn vizitis entute 230 milionoj da personoj. En 2022 en la unua loko, la laŭvican fojon, ektroviĝis la Pariza Luvro, kiun vizitis pli ol 7,7 milionoj da personoj, je 20% malpli ol en 2019. La duan lokon okupis la Vatikanaj muzeoj, kiujn vizitis 5,08 milionoj da personoj. La trian, la Londona Brita Muzeo, kiun vizitis preskaŭ 4,1 milionoj da personoj. En la rangolisto de la 100 muzeoj de la mondo plej multnombre vizititaj en 2022 troviĝas du polaj muzeoj. La 23. lokon okupis la Reĝa Kastelo en Varsovio kun 1,755,000 vizitoj kaj la Nacia Muzeo en Krakovo. En 2022 vizitis ĝin 1,365,000 personoj. La Varsovia stereoskopia automato fotoplastikon ĝis la 16 de junio daŭras la ekspozicio La lando de la klera regado, Japanio sur la fotoj el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Temas pri la regadepoko de imperiestro Mutsushito. Dudek kvar fotoj pri tiu epoko estis apartigitaj antaŭ jarcent duono kaj ekde tiam ili neniam estis prezentitaj kune. Tiun eblecon donas la nuna ekspozicio en Varsovio dank' al la Muzeo de Kinematografio en Lodzo, kiu estas ĝia kunorganizanto. Oni pretigis multajn akompanajn eventojn, interalie kursetojn kun la japana kaligrafio, kiujn gvidas studentoj el la Pola-Japana Akademio de Komputilaj Teknikoj. Okazas filmprezentoj kaj prelegoj pri la nuntempa Japanio. La Varsovia stereoskopia automato fotoplastikon apartenas al la plej malnovaj en Eŭropo. Ĝi posedas kolekton de pli ol 3000 stereoskopiaj fotoj, interalie ligitaj kun la malfermo de Sueza kanalo. Ekde 1987 la Varsovia fotoplastikon troviĝas en la registro de Varsoviaj historiaj objektoj. Nun ĝi funkcias kiel la filio de la Muzeo de la Varsovia Insurekcio 1944. Lige kun tio aldonendas, ke dum la germana okupacio ĝi plenumis la kontakto rolon por la pola konspira ŝtato. Parola z Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Per la canzono Esperanto, en la plenumo de tutmonda muziko, ni salutas kaj deziras brilan sukceson alla komenciĝanta morgaŭ jubilea 100. Kongreso de Germana Esperanta Asocio. Pro la jubileo la kongreso estis nunjare plilongigita per postkongreso kaj daŭros la tutan semajnon. En ĝia riĉa programo apartan lokon okupas koncertoj, en kiuj prezentiĝos Kiara Kimo kaj Radio Mondo, Gorgo Hanslik kaj Saŝa Filipovič. Kaj nun tutmonda muziko.
Vi audas la Esperanto elsendon el Varsovio.
Dum la quara semestro de la interlinguistica studoi in Poznano, giai februara, marta kai maia sessioi ocasis rete, pere de la programo Zoom, finanzata de ESOFO. Tio, kiel raportis en educado.net, la guidantino de la studoi Ilona Kudni, ebligis la contribuo de plurai gast prelegantoi. La curson primovada historio gvidis Zico van Dijk el Nederlando, kiu concentrigis cefe pri la rolo de UEA. La partoprenantoi connatigis con Urli Klins, cae lia dangera lingua. Tri cursoin gvidis Ilona Kudni. Al scia curso pri lexicologio de Esperanto, contribuis Sabine Fidler, el Lepsica Universitato, presentante frasiologion sur base de siai longiarai esploroi. Philippe Planchon, el Universitato en Tours, Francio, prelegis pri etimologio, cae Christopher Gledhill, el Parisurba Universitato, pri prepositioi. La temo applicata linguistico relatis al multae terrenoi, kiel psicologia cae sociologia aliroi al Esperanto, lexicografio cae terminologio, lingvo politico. Al tiu rilata divers tema presento concise contribuis Klaus Schubert el Universitato en Hildesheim, iama chef linguisto della machine traduca proiecto Do Loto. Li ne sole proximigis tiun proiecton, sed crome donis la generalan caracterizon della faca lingvo. Christophe Goro Kimura, e la Tokia Universitato Sofia, analisis Esperanton el Asia vidpunto. En sia plia contribuo li parolis pri lingvo sociologia aliro al Esperanto. Crom la nuna studenta gruppo, cun personoi el dec unu landoi, quelcain prelegoin partoprenis ancau cinae studentoi della surlocai magistrae studoi pri interlinguistico. La studentoi danca alla film registragioi della sessioi pri cio tecnice esorgis Katalin Kovács. El educado.net povas daure reconsulti ciu in cursoin.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo Esperanto.
Pasis jam ĉiuj favorprezaj datlimoj, jam multaj aliĝis al la centoka Universala Kongreso en Torino. Kaj mi tre ĝojas, ke ni gastigas antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la loka kongresa komitato, Michela Lipari. Bonvenon. Unuavice akceptu je viaj manoj niajn konsentajn vortojn lige kun la plago, kiu trafis nun Italion, tute aparte la regionon Emilia-Romagna. Kaj mi ŝatus nur demandi, ĉu kun la espero, ke neniu el amikoj esperantistoj estis tuŝita de tiu ĉi katastrofo.
Do, mi enketis c'è la esperantisto di tiu parto kai nu uno divis che li devis lassi sian heimon kai traslochigi c'è che amico en Ravenna c'è li estis giuste apud rivero che tiu estas Pippo Tadolini, la filo della fama Luigi Tadolini, che organizis la UCO en Bologna quindecvin.
Ĉu la situacio nun ligita kun la inundo povas iamaniere influi la programon de la ekskursoj?
Ne, ĉar fakte niaj ekskursoj ne tuŝas tiun parton. Ni havas la antaŭ kongreso, kiu startas de Romo. Ni elektis ubo kun internacia flughaveno por pli da komforto, kaj iros al Siena, Florenco, Pisa, Torino, do tute evitas tiun parton, kaj la postkongreso iras por tiel diri horizontale, do de Torino al Verono, Padovo kaj Venezio.
Neniu el ni antaŭvidis tiun situacion nun en Italio, sed certe ĝi enzorgigas ne sole italajn esperantistojn. Do eble ni diru, kion ni povas atendi, kio estas tute aparta por tiuj, kiuj venos al Italio logitaj de ĝiaj ĉarmoj, sed ja ankaŭ ne sciante ankoraŭ konkrete, kion vi preparas por ni en Torino.
Do, la kongresa programo estos tre altnivela. Do, mi vidis la, kompreneble, la ĝisnuna programon de la kongresa temo, che è stata svolgata da Thomas Bormann, kaj mi diris, ci foie mi cesto, sa vere estos tre gravae persone, anca un esperantisto, che mi devo traduci, kaj ni ec visitos sideion de, do kie oni acceptas en migrinton in Torino, kie loni, ni diru mastrumas, ne estas eleganta voto, sed ni diru kie ili enivas vivas, enivas la cultura, do ni ec praktike fisike vidos tio. Ni ecce faros la fama nun futbalan ludon, ciave estas esperantistoi contra enmigrintoi. Cioè, anco in tio ni sequas, tio estas pila congresa temo.
Enmigrado che confluo de homai valoroi.
Compreneble ni havos diversa in pelego in per Italio, cae estos Fabrizio Pennacchietti, ciu parolos pri la donoa de Esperanto. Alia interesa cae curiosa prelego estos de Norberto Saletti, cioè vi sias che la Universale Congresso io crasis Romo 35, Bologna 55, Florenzo 2006, cae Torino non. Cae tiu estis la quar italae cefurboi, en inversa ordo, de Torino al Florenzo, cae poste al Romo. Cai Norberto insistas che anche Bologna estis cefurbo d'Italio, ne niu sias tion, cai da ni attendas tion surpriso che un li malcovris, cai posti ni parolos per l'Etrusco, che estas una la grava i popoli in Toscanio, per tiel diri, e la prae poco, cai da estos plue interesse il tema, compreneble ni parolos per Maria Montessori, grava figuro en la istruado della lingua, che è generale educato dell'infanoi. Ni avos problemon con l'escursoi. Ciao, da dove vena spetoi, che ne iam due obblighi, che uno ne deve tre obblighi, cioè questa strada interessa per le escursoi. Da tio al lago maggiore, che alle insuloi, ho caso tre foglie. In Genova due foglie, in Austavallo due foglie, sacco di San Michele, ni da dove metas nuova in, donni ne può dire chi è stato escursoi, cioè da dove è stato nuova in.
Tutto significa che l'escursoi minaccio al programma della congresso.
No, buon chance di limitas cia mal quindec homoi la escursoi, okay. Alia interessa feo esta semana, bileto, chi non è esta semana, cioè esta octaga, de sabato al sabato, che è stato un extraordinario, da abono, farita nu per ni, cioè cutime l'abono è stato dell'undo gis di mance, ni suffice marciandis, che ni havo solo abbattita, se vi accettas men vi pago spli, che u validas per bussoi, tramoi, che metro. Do, decvin euro, che vi voyaggio sulla tutta...
Chiam, aine vi volas. Che chi è l'essas con la banca di ciù, anche vi devas due obblighi?
Vedo rinde ne. Fate, mi scribis al quelcai amicoi, chiu mistias che li parto prendo sbanchedo. Ah, buone che vi memorighi stion. Ah, buon chance vi divi stion. Do, ili estos forgesemai. Sed la scena. Ni estos en la giardenoi della Regia Palazzo. Nur por ni, ni povos anca o visiti parton della museo che della giardenoi, chi estos io areno, cae tie plucae. Sam loce, io flanca, o casos la ballo entiu samatare. Do, e ci foie la cion mangianto io un plendos, cioè, plei parte estas vegetara, la menuo, cioè, ciam estas tiu problemo, sed effettive mi devas dire che la Torina cuirarto estas tre interesa, tie nascigis Italy fa una ceno en tutta mondo, do estas triantau mangioi, cef plado, dua plado, legomoi, deserto, vino, cio. Anche per la infana congressetto estas interesse, ciar ni trovis locon rande della urbo, do tutte proxime, estas granda farmo, in cui estas plurai nidivu domoi, costruagioi, cae tie ne povas circuli automobiloi. Oni povas nuvi bicicle, cevale, piede compreneble, cae tie ocasis che a miei haroi estes nigrei, du iunularai festivaloi, pascai festivaloi, cai donni di ni devas fare tie. Che chi anni vistien la nuova foglia un po' visiti, po' vidi che tie blu, ni visiti la cercavon, poste ni vis all'ufficio, po' si digi, po' paroli, cai donni si das mi regardas cercavo e cai vida al vida sta sali a scribo tablo, cai c'è lavando estis io portretto. Se tio estas Zamenhof. Mi estis con Paola Nigrelli, Paola, se tio estas Zamenhof. Ciò vero che ni rigardis tie sidis homo chiu clopondis iom cascis sin, mi conis lì chiam li estis iuna e tiu prae poco, che li laboras tie estas Daniele Pesce, li laboras tie in tiu, che compene uno e dice, ah, nulli estas la respondeculo, li diras ke li instruos Esperanton ankaŭ al la zorgantoj, do li organizas, jam faris la tutan programon. No, estas mirinde.
Do, almenaŭ tiuj el ni, kiu havas infanojn en la aĝo,
povas esti kontentaj.
Jes, ĉu vi ŝatus malkaŝi kelkajn facetojn, se temas pri la junulara programo?
Pri la junulara programo efektive estas surprizo ankaŭ por mi. Cioè, la junulo rifusas diri al mi kion ili fa. Sed la programma estas in bona in mano, cioè, estas la membro di tala junularo, sed cuno digas gin Emanuele Regano, qui estas iuna sed tridechiava, do seriosa homo, cae do mi fidas lin, li certe favos tre bone cion. Mi havos interesan anca o programma in vesperain, la cefai artistoi italae kai ne italae en Esperantujo.
Jam du fojojn, se mi bone memoras, okazis tiu publika per Zoom renkontiĝo pri la kongreso en Torino. Ĉu vi planas ankoraŭ iujn similajn renkontiĝojn?
Jes, fakte Itala Federacio de la Covida tempo, por tiel diri, malkovris Zoom kaj ni organizis ĉiumonate unu renkontiĝo. Unu è con la membro e poi teni io in lico in cai tia più. Poste ni decidis fare gin alterne Itale cai Esperante, cai tia inviti la pubblico el esterlando, fate ni cius fare stion Itallingua, cai la venonte estos en junio, versaini la dectria de junio, ni ancora ne fin decidis, cai giuste parolos ancora opri la congresso, la lasta in formo, cia Iulio Augusto poste nine faros, cia comprenibile la homoi ferias. Loco co considas ciu lunde vespere, seriose.
Do, gratulon pro via seriosa lavoro.
Cai lasta in formo estas, cia ni nutras ni spiriton, ni ancora, sed anca la stomaco havas sian besonoin. Cai ni faris interconsenton con la cantino della universitato, chiu tag mese cae vespere donos al ni mangion, oni accetto scupono in cela in form budo, cae oni povos electi completan menuo, chiel oni dios an l'itala pastagio, dua plado, legomoi, cae tie plu, au nulla dua, au nulla unua, do cun diversai presoi compreneble, cae ciam cun attento al vegetalanoi, tio estos della decunua cae duono gis la tria, cae della sepa gis la oca vespere. Cae mi insistis per la vespero, ciam ni fine trovis salonon Zamenhof. Cioè, la problema della Universale Congresso estes che ni estes tio molt nombroi, che malfacilas trovi teatron, ciu povos gastigin in ciuin. Mi loggias en Romo, poche onestiu. Mi conas ciuin teatroi de Torino, mi visitis partiche ciuin. Au estis malgrandai, au ne havis climatisilon, cae en Augusto.
Estus malfacile.
Do fine ni trovis tion interessan strukturon, estis la iama laboreio che oni restrukturis, riparis la fervoia in locomotivoin. Cae nun oni ne plu usas gin, cae gi igis congress centro, tre granda, do nestos problemo priero, tre enorma, cae estas tutte apude alla congresseio. Do, potio ni petis vesper mangio tie che la homo fina sia la stessa labori, se pa oca mangias che transivas al... Au oni povas ancao ricevi la mangion en pacaggio cae mangi poste. Ili faras ancao tion servon.
No, tio, estes tre grava por multai congressanum.
Giusto, cia, por mi italoi mangi ie la stessa estes extra miei pensoi, compreneble. Sed, tio che venas della nordo...
Cotimas. Dum la unua zuma publica rencontigio cun lococo de la Torina Congresso, ni audis pri la espero che la Congresso visitos uno la plei famai iamai torinanoi, Giuseppe Grattapaglia cun la Ezzino.
Yes, Giuseppe cae Ursula cestos la Congresso, ni amendis la hotelon, di estas naudec duiava, se mi pone parcheras, cae Thomas Bormann en la cado della generala congressa temo anca petis apartan salonon por filmoi, cioè giuste la poloi, proponis al ni serion de filmoj de Roman Dobzhinski pri bona espero, kaj ni intencas projekcii ilin dum la tuta semajno, kaj tiel omaĝi Ursula kaj Beppe.
Tre bene.
Kaj Roman.
Tre bene. Do, mi tre gioias audi. Do, certe tio estas anca uno el la allogaĵoj de la nunjara kongreso. Ni sekvos kun intereso tion, kio okazas, se ni povos kun partopreni tiujn publikajn zoomajn renkontiĝojn, tion ni certe faras. Dume mi deziras al vi sukcesan laboron pri la nunjara Universala Kongreso en Torino. Dankon, Mikela.
Dankon, Barbara.
La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun la prezidantino de la Torina Lokoko, Michela Lipari, estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Dankon pro la komune pasigita tempo. Ĝojigos nin viaj reagaj konfirmoj, komentoj, sugestoj kaj subtena helpo por daŭrigi la elsendojn. Anticipan dankon kaj ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.